Епізодій шостий. Один. Пробудження було не з приємних. Амфітріон судом нарвався на поверхню кошмарного сну, борючись за кожен ковток того, що здавалося таким же необхідним, як повітря, не будучи їм насправді. Він відчайдушно молотив руками і ногами, не відчуваючи цього і приходячи все більший вічай. А кошмар схлипував і не хотів відпускати Амфітріона, вчепившись у нього крихкими пальцями, поки не хруснув під кулаком і не затих. Отак це було, як було. Деякий час Амфітріон нерухомно лежав на вологій гарячій поверхні, куди так прагнув, насолоджуючись тим, що лежить і що у нього бурчить в животі, і що в роті скупчилася гірка слина, яку можна проковтнути, але можна і виплюнути. І ось тепер липка ниточка біжить по підборідді, доки не протягнеться кудись униз, але цього він уже не відчуває. Ліва повіка несподівано послухалася і трошки рушила, трохи відкривши вузеньку щілинку, щоб Амфітріон не подумав, ніби вона, горда ліва повіка, так сильно залежить від нього. Гостра звірина мордочка дивилася на нього, насторожено збираючись у складки. «Що з ним, Галінтіадо?» – схвильовано запитала ззаду. «Адже другий тиждень уже?» Голос був знайомий, але дізнатись його остаточно не вистачило сил. Повіка опустилася і знову згустилася темрява, осяяна багряними сполохами, і Амфітріон відчув себе живцем похованим. Навколо вигинався купол Толосу, гробниці, в якій ховали зазвичай басилеїв чи їхніх близьких родичів. Діаметр основи купола завжди дорівнював його висоті, а назовні з усипальниці вів коридор, що завершувався біля дверного отвору двома різьбленими півколонами зеленого мармуру. Але самі двері були замкнені з того боку, тому що з Толоса не виходять. І в нього тільки входять, і то на чужих плечах, щоб залишитися назавжди. І Амфітріон беззвучно кричав, що він ніколи не був басілеєм, що він не хоче гнити в Толосі, живому не місце в гробниці. І знову повернувся в життя, тремтячи від пам'яті, від бездушного мовчання гробниці та хрускоту відбитого кошмару.
«Виживе!»
– впевнено пискнув старенький голосок.
«Нутром чую. Відпустив його Танат железносердий. Тільки от...»
«Що тільки, Галінтіадо?»
У знайомому голосі, мов джміль, у закритому глечику бився неспокій.
«Що тільки?»
Нема відповіді. Тиша. Шаркання ніг, скрип дверей, прохолодна долоня на палаючому чолі.
«Тобі погано, Іолаю?»
«Не знаю, як Іолаю, – хотів сказати Амфітріон, – але мені погано». Але натомість розплющив очі. Над ним схилялося обличчя Алкмени, старе, змарніле, якесь неприродне велике, і в улюблених очах у чорній вологій глибині мерехтіли турбота і ніжність. Але ніжність чужа, турбота незвична, лякаюча. Напівсиве пасмо падало на високе чоло, вкрите бисеринками поту, кінчиком торкаючись глибокої зморшки між усе ще густими бровами, які Алкмена навіть у молодості ніколи не вищіпувала за примхами критської чи мікенської моди. І Амфітріон мимоволі простяг руку, щоб прибрати це пасмо. Рука, що постала перед його очима, була худою і тонесенькою, як у тяжкохворого. Амфітріон, захлинаючись жахом, дивився, як його дружина бере цю чужу руку і притискає до губ, тепло яких добре знав старий Лавагет. Колишній Лавагет.
«Хвала, Пеано, цілителю, ти прокинувся, Юлайчику!»
Слова, що народжуються цими губами, входили в Амфітріона вістрям ергінова меча.
«Ну нічого, зараз бабуся принесе тобі попити».
І Амфітріон зрозумів, згадавши агонію кошмару, що схлипує, що тільки-но вбив власного онука, щоб жити самому.
«Мама!» – покликали з коридору. «Тебе можна?»
«Так, і фікле, я зараз».
Алкмена поправила покривало шестирічному хлопчику, що лежав перед нею, і в тисячний раз вразилася його подібності до спокійним дідом. Вона вийшла, обережно причинивши за собою двері, і так і не помітивши, як маленький Іолай, син Іфікла та Автомедузи, вчепився зубами у власне передпліччя, щоб не завити. Страшно і дико, як вовк,
що потрапив у пастку.